Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
Deadline ni Juan Dacome. Shit! Napamura si Janice ng maghangang laptop niya habang tumitipa ang kanyang mga kamay sa keyboard na yun. Nagigting ang mga bagang niya at naihampas niya ang kamay sa table. Naroon kasi ang trabaho niya na halos isang linggo niyang pinagpuyatan. Maliban doon, hindi pa niya nasisave ang mga laman na yun sa kung saan. Piyadong sermon na naman ang aabutin niya sa editor dahil kailangan niyang matapos ang column niya sa isang kilalang magazine. Siguradong uungkatin na naman ang nakalipas na trabaho niya kung saan late na rin ang pagpasa niya. Last chance na na yun sa trabahong ito. Kaya naman ay pinuhunanan niya ito ng atensyon at pera sa panahon na ito. Lumabas siya ng Maynila. Ang Viga ni Locosur ang naging destinasyon niya. Sa palagay niya ay bagay ang setup ng lugar sa istoryang isusulat niya. Kababalaghan ang topic niya ng linggong yun. At hindi nga siya nagkamali. Isang matandang babae ang na-interview niya ng nagdaang araw. Si Aling Marie. Maayos naman itong nakipag-usap sa kanya. Sinagot nito ang bawat tanong na pinukol niya. Galing ito sa isang pamilya ng mga Halandone. Pawang mayayamang hanggang sa vegan. Elegante ito kung manamit. Bagamat puno na ng kulubot ang balat nito sa noo, katulad ng ibang matatanda, ay nababakas pa rin ang angking kagandahan nito. Mistisa ito. Purong Kastila kasi ang mga magulang nito. Mag-isa lamang daw itong sa buhay. Ayon pa rito, mas pinili raw nitong tumanda na lang mag-isa. Minsan na itong umibig sa isang lalaki, pero nasaktan daw ang puso nito nang biglang maglawang lalaking minsan ay minahal niya ng lubusan. Hindi niya maintindihan nung kausap niya ito ay tila may nababakas siyang dungkot sa mga mata ng matanda. Kahit madalas siyang iningitian ay nakikita pa rin niya ang pag-iisa, kawalan at kasabikan sa likod niyon. Tumitingin ito sa kawalan matapos itong magpakawala ng mga matatamis ng ngiti. Ramdam niya ang hinanakit sa puso nito. Madalas nitong binibigkas sa mga salitang pinapahirapan, kinastigo, at sinumpa. Sinubukan niyang itanong pero umiiwas ito ng sagot. Iling lamang ang itinutugon nito. Lumiis siya ng mga tanong. At sa dulo ng kanilang pag-uusap ay nakuha rin niya ang kalooban nito. At siguradong ganoon rin siya rito. Kaya naman di na ito naiwasan pang sumagot sa mga gusto niyang itanong. Ayon rito, isang sumpa ang umiikot sa pamilya nito. Sa kabila ng mga rekognasyon ng pamilya ay may madilim daw na nakaraan ng mga Halandone. Ito raw mismo ang makapagpapatunay sa kanya na ang sumpang iyon ay totoo at 100 taon nang nakatikit sa pamilya nito. Noong una ay ayaw tanggapin ng utak niya ang mga pinagsasabi nito. Kesyo huling lahi na raw ito ng mga halandone at siguradong susunod na ito sa mga namayapang kamag-anakan nito. Inubos daw ng mga sinumpang iyon ang angkan nito. Ayon pa rito, mapayapa raw ang pamilyang halandone noon, namumuhay ng tapat, tumutulong sa mga nangangailangan, hanggang isang araw ay isang estranghero ang sumulpot at nagtrabaho sa pamilya nito. Si Dan, isang mahirap na walang alam, mangmang kung tawagin daw ito ng mga matatandang halandone. Para sa mga ito ay isang maliit na tao lamang si Dan na walang karapatang mabuhay sa lupa. Isang putik. Isang alikabok lamang ito kung pakisamaan ng pamilya. Nangangailangan lang daw ng trabahador ang pamilya noon kaya kinuha itong tagapag-alaga ng hayop sa asyenda. Isang araw ay nagkaroon raw ito ng lihim na ugnayan sa isa sa mga dalaga ng pamilya. Si Carlota, ang nag-iisang babaeng apo ng mga halandone. Isang dalaga na naghahanap ng pagmamahal ng isang lalaki. Elegante ito kung kumilos. Maganda. Para raw itong isang porselanang manyika na babasagin kung ituring ng pamilya nito. Nakatapos daw ito ng agrikultura sa Estados Unidos. Nagbasyon lamang ito nang makilala nito si Dan. Nabighani raw si Carolita sa matipunong pangangatawan ng binata. Pag-ibig daw ang unang ibinigkas ng dibdib ni Carlota ng unang tamaan ng mga mata nito si Dan. Sigurado namang ganun din ang binata kay Carlota. Iyon ay sa kadahilan ng hindi tinignan ng dalaga ang kalagayan ni Dan bilang isang ordinaryong lamang, kundi ang kalooban ng binata ang kagustuhan ni Carlota. Lihim daw na nagkikita ang mga ito sa tuwing sasapit ang dilim. Ang kamalig ang nagsisilbing saksi sa pagmamahalan ng dalawa. Sa lugar daw na iyon, nag-iisa lamang ang katawan ng mga ito. Doon, walang naging dibisyon na hadlang sa mga ito. Walang mahirap, walang mayaman, walang maputi, walang maitim. True love kung ihambing yon sa kausap niya. Nagsumpaan daw ang mga ito na mag-iibigan habang buhay. Tila natagpuan daw ni Carlota ang mamahalin nito sa katauhan ni Dan. At alam ng Diyos na ganun din si Dan kay Carlota. Isang umaga ay sumugod ang mga matatandang halandone sa kamalig. Nalaman ng mga ito na doon inaabot ng bukang liwayway si Carlota. Sa loob niyon, natagpuan ng mga ito ang mga walang saplot na katawan ng dalawa. Magkayakap ang mga ito na tutulog sa isang sulok na parte ng kamalig. Kinastigo ng mga matatandang halandone ang dalawa. Hindi raw maaaring humalo ang langis sa tubig. Ang putik daw ay mananatiling putik. Gulpi sarado ang inabot ni Dan sa mga kapwa-trabador nito. Iniutos daw iyon ng mga matatanda. Hindi pa nakontento ang mga ito. Ipinapako pa daw ng mga tatandang halandone ang mga kamay ni Dan sa puno ng mangga. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Dan sa buong asyenda. Ewan niya kung bakit parang narinig niya sa kanyang guni-guni ang mga sigaw ni Dan habang ikinikwento ng kausap ang mga nangyari. At ng mga sandaling iyon, tila gumuguwit sa kanyang mga kalamnan ang sakit na nararamdaman ng binata. Parang nakikita niya sa kanyang imahinasyon ang mga pinagsasabi ni Aling Marie. Sa kanyang isip ay nakita niya ang pagsusumamo ng dalaga ng makitang duguan ng minamahal. Nababakas niya ang mga hinanakit nito nang ilayo ito ng mga magulang nito kay Dan. Nararamdaman niya sa kanyang dibdib ang pag-ibig sa pagitan ng dalawa. Pinatay nila si Dan, sabi pa ni Aling Marie. Nilibing daw ito sa isang tagong lugar kung saan ang mga mapagkakatiwala ang trabador lamang ang mga inutusan ng mga matatanda. Ngunit bago pa man ito malagutan ng hininga ay isang salita ang binigkas nito. Babalik daw ito sa takdang panahon para maghiganti. Uubusin daw nito ang lahat ng umapi at ng agrabyado sa kanya. Tila nagsilbing deadline iyon ni Dan sa pamilyang halandone. Oh well, wika niya sa sarili. Matapos marinig ang kwentong sa tingin niya ay mahirap paniwalaan. Walang basehan ang lahat para sa kanya. Kung sa bagay, maganda ang istorya ng isang lalaki na puno ng hinanakit at pag-iiganti sa puso. Bukod pa ron, ang love story nila Dan at Carlota, pihadong magugustuhan yun ng editor niya. Ang pag-iibigan ng dalawang malayo ang mga estado sa buhay, langis at tubig kung sa ilarawan iyon ang mga halandone. Hindi maaaring paghaluin. Hindi pwedeng pagsamahin. Tumayo siya at ibinagsak ang likuran sa kama. Wala sa sariling napatitig siya sa kisame ng hotel. Nakaukit pa rin sa kanyang isipan ang istorya ng pamilyang Halandone. Ang pag-ibig sa pagitan nila Dan at Carlota. Sa kanyang guni-guni ay nabanaag niya ang hinagpis, sakit at kawalan ng pag-asa sa mga ito nang usigin si Dan ng pamilya ng babae. Napahikab siya at napapikit ng mga mata. Carlota, Dan, mainang sinambit niya sa hangin. Nagtatakang pinagmasdan ni Janice ang paligid. Isang malawak na maisan ang kinaroroonan niya. Tirik ang araw ngunit madilim ang kapaligiran. Tila nagbabadyang bumuhos ang malakas na ulan mula sa langit. Lantana ang mga pananim na naroon. Ani mo'y namatay ang mga iyon dahil napabayaan na ng kung sino man ang nagtatanim ng mga iyon. Sa gitna ng maisan ay may natanaw siyang malaking kamalig. Sa kanyang isip ay parang minsan na niyang nakita ang lugar na iyon. Pamilyar talaga sa kanya ang lugar na iyon. Makbang siya patungo sa kamalig. Habang palapit siya ng palapit doon, biglang pumalahaw ang napakalas na paghiyaw ng isang lalaki. Nagmula iyon sa loob ng kamalig. Napahinto siya sa pagakbang at mariing na palunok. Sino kaya yun? Pulong niya. Inilibot niya ang tingin sa buong paligid. Siya lamang ang tao roon. Humigop at nagbuga siya ng hangin bago niya nagawang iyakbang ang kanyang mga paa. Hindi pa man siya ganap na nakalapit sa pintuan ng kamalig. Ay marahas na ang bumukas iyon. Muli ay napahinto siya at kasunod na napalunok dahil sa kabang sumikti sa kanyang dibdib. Bumagsak ang maliliit na patak ng ulan mula sa kalangitan. Napilitan siyang pumasok sa loob ng kamalig. Maliwanag sa loob dahil butas-butas na ang bubong. Sa itaas ay nakasungaw ang liwanag mula sa labas. Umawang ang kanyang labi sa labis na pagtataka. Parang alam na niya kung saan ang lugar na yun. Para kasing naikwento na sa kanya kung saan iyon. Iglap na napalingon siya sa madilim na sulok ng kamalig. Nang marinig niya mula roon ang pananangis ng isang lalaki. Tila tinig iyon ng paghihirap, paghati at paninisi. Mula roon, lumabas ang isang lalaki at nagtuloy-tuloy sa kinatatayuan niya. Kusang huminto ang mga paa nito sa harap niya. Basang-basa ang buong mukha nito sa luha at ang katawan nito ay nababalutan ng basang putik. "Who are you?" tanong niya.
"Dito nila ako pinahirapan."
Anito na nag-i-echo ang tinig sa paligid. Pinahirapan? Ulit na tanong niya. Anong ibig mong sabihin? Napakunot siya. Imbis na sumagot ay tumitig ito sa mukha niya bago tumalikod at humakbang ng ilang sentimetro mula sa kanya at huminto. Dagbuntong hininga ito bago nagsalita. "Kinuha nila ang lahat sa akin. Ang aking pagkatao, ang aking puso, ang aking buhay." Anito. "Matagal na matagal ko nang hinihintay ang panahon na ito." Umaling ito sa kanya. May nabasa siyang lungkot sa mata nito. Hindi ko maintindihan. Pagsasating niya ng pagdududa.
Alam kong darating ang oras na ito na makakalaya rin ako sa sumpang ako mismo ang gumawa.
Mariing sabi nito. Umuwang ang kanyang mga labi. Sumpa? Nahangiting sinulyapan siya nito. Isang taong malinis ang kalooban at matatagang pananalig sa Diyos ang magpapalaya sa akin at sa sumpa.
Magpapalaya? Nananatiling nakatingin lamang siya rito. Sino ka ba? At bakit parang kilala kita? Ikaw ba si...
Hindi na malagay yun. Mabilis ang sansala nito sa kanya. Hindi pa man lubos na napuputol ang sumpa eh. Labis ako nagpapasalamat sa iyo, Janice. Umawang sa kanyang mga labi.
Bakit Bakit kilala mo ako? Umakbang ito palapit sa kanya. Huminto ito sa harap niya. Kailangan ko lamang ang iyong mataimtim na panalangin upang sa ganun ay makalaya na ang aking kaluluwa laban sa kamay ng kamatayan. Kamatayan? Sumpa? Anumang pinagsasabi mo? Bumangon ang kuriyosidad niya sa mga narinig. Inagilap ng mga mata nito ang mga mata niya. Labis akong nasaktan ng ilayo nila sa akin. Agbabaang tumanggap sa akin. Para nilang kinuha ang puso ko. Sinira nila ang buong pagkatao ko. Niyurakan, inalipusta. Pinutol nila ang aking buhay. Dahil doon ay nakipagpalit ako ng kaluluwa kay kamatayan. Sa ganoong paraan ay may paghihiganti ko ang mga ginawa nila sa akin. Pero labis ang kapit ko sa Diyos kaya nagbago ang aking isip. Ngunit huli na ang lahat. Hindi ko kinayang maibalik pa ang mga pinangako ko kay kamatayan. Nakalubog na pala ang kaluluwa ko sa kanya. Hinawakan niya ang aking tadhana. Tumanaw ito sa malayo. Ang gusto ko lamang ay makasama si Carlota. Habang panahon, ang babaeng minamahal ko noon pa man, may nabakas siyang lungkot sa mga mata nito. Carlota, hindi ko magagawa yon hanggang nakatali pa ang kaluluwa ko kay kamatayan. Mariing sabi nito. Yumuko siya. Hindi na niya kayang tumingin sa mga mata nito. Hindi niya alam nang mga sandaling yon ay tila nakaramdam siya ng awa para rito. Sandaling katahimikan ang dumaan sa kanila. Maaring isang panaginip lamang ito. Aniya. Nagangat siya ng ulo at tumitig sa mukha nito. Tulungan mo ako, Janice. Tulungan mo ako. Muling nag-eko ang tinig nito sa hangin. At kasabay ng pag-ihip ng malamig na simoy ng hangin mula sa kung saan ay naglaho ang kausap niya sa kanyang harapan. Lumakas pa ang ihip ng hangin. At kasabay niyo ay naramdaman niyang nanlalambot ang mga tuhod niya. Pinilit niyang patatagin ang mga iyon ngunit huli na nang malaman niyang bumagsak na siya sa lupa. Nagmulat na mga mata si Janice. Hindi niya namalayang nakatulog pala siya. Sinuyod niya ng tingin ang paligid. Nandun siya sa loob ng hotel room. Putyang panaginip yan! Bulalas niya sa sarili. Nagilip ng mga mata niya ang wall clock. Pasado 5:00 na ng hapon. Tumayo siya at nagtuloy sa banyo para magilamos. Binuksan niya ang ripo at sumandok ng tubig sa mga kamay. Binasa niya ang mukha ng malamig na tubig. Dan, kumuwit sa kanyang paninig ang pangalang yun. Napatuwid siya at tumingin sa kawalan. Oo, tama. Si Dan ang lalaki sa aking panaginip. Aniya. Anong ibig sabihin? Anong ibig ipahiwatig na kailangan niya ng tulong? Lumabas siya ng banyo at nagpatuloy sa pintuan at lumabas ng silid. Natagpuan niya ang sarili sa harap ng ancestral house ng mga Halandone. Nagtatakang ekspresyon sa mukha ng isang may edad ng lalaki ang sumalubong sa kanya sa gate. Magandang hapon ho. Nakangiting bati niya rito. Narayan po ba si Aling Marie? Ako ho yung kausap niya ng nakaraang araw. Tinitigan siya nito. Anong kailangan mo, iha? Gusto ko lang ho sana siyang makausap. Hinagod siya nito ng tingin mula sa ulo hanggang paa.
Ah, ano ka mo, iya? Si Aling Marie ang gusto mong makausap?
Oho, iyon ho ay kung maaari lamang ho. Kung okay lang po talaga sana, tugon niya.
Naku, iha!
Anito at binuksan ang gate na bakal upang papasukin siya. Iginiya siya nito sa sala at pinaupo siya sa antigong sopa.
Iha, ano bang kailangan mo kay Marie?
Maya-maya ay tanong nito. May mga katanungan lang ho sana ako. Kasi ho, huling makapag-usap po kami ay bigla na lamang ho siyang nagpaalam. Mukha ho yatang masama po ang pakiramdam niya ng araw na iyon, paliwanag rito. Nasa mukha pa rin nito ng pagkalito.
Iya.
Nangunot ang mga noon nito.
Sigurado ka ba sa sinasabi mo?
Tinitigan niya ito sa mukha. Ano ho bang ibig niyong sabihin? Nagtataka niyang tanong. Imposibleng makausap mo si Marie, sabi nito sa kanya. Tumingalinga siya. Bakit po? Wala ho ba siya rito? Saan ho siya nagpunta? Binalik niya ang tingin rito. Tumitig ito sa mga mata niya. Imposible ang sinasabi mo, iha. Ayun ay sa kadahilan ng matagal ng patay si Marie. Sabi nito sa kanya. Walang maintindihan kumurap-kurap siya. Habang tila pinapako ang mga mata niya sa kausap.
Patay na si Marie? Paano ho nangyari yun? Gayong kausap ko lang ho siya. Magkausap lang po kami.
Umigup at naglabas ito ng hangin bago napagsalita.
Mahigit 3 dekada na ng nakakaraan nang namatay ang matanda. Nagkaroon nito ng malubhang karamdaman. Dahil siguro sa katandaan niya ay hindi na niya nakayanan pa.
Si Marie Carlota Aldone na lamang ang buod tanging natitirang lahi sa kanyang angkan.
Marie? Marie Carlota?
Wala sa sariling naibulong niya ang pangalang yon. Pakiramdam niya ay lumalaki ang kanyang ulo.
Ang ibig niyo ho bang sabihin ay si Aling Marie at si Carlota ay iisa? Tama! Iisa ang kanyang pangalan ngunit magkaibang katauhan ng matanda.
Sabi nito sa malumanay na boses.
Ano hong nangyari? Naguguluhan ho ako, tanong niya.
100 taon na ang nakakaraan ng mangyari ang trahedyang dumating sa pamilya Halandone. Magkasunod na namatay ang mga lolo at lola ni Marie. 100 taon nang lumipas ay sumunod namang namatay ang mga magulang niya. Kapwa namatay ang mga ito habang natutulog. Makalipas ang 100 taon namatay naman ang buong pamilya ng tito ni Marie. Naaksidente ang mga ito. Makalipas noon namatay naman ang nag-iisang tita niya. Namatay din ito habang natutulog. May mga balita noon na kesyo isang sumparaw ang umiikot sa pamilya ng mga Halandone. Pinatotoo yun ang magkasunod na magmamatayan ng ilang mga taong walang relasyon sa pamilyang pawang mga trabahador lamang na mga ito sa asyenda. Sandaling natigilan ito.
Sabi ng lolo ko noong nabubuhay pa siya, isang lalaki raw ang inagrabyado noon ng mga matatandang Halandone.
Tila doon ay nagsimula raw ang sumpa. Marahang gumala ang mata nito sa paligid. Sa palagay ko ay totoo ang lahat ng yun. Dugtong pa nito.
Ang ibig niyo hubang sabihin ay si Marie lamang ang natirang buhay at hindi naapektuhan ng sumpa?
Kung totoo man yun, maya-maya ay tanong niya. Maaari, anito, nang humarap sa kanya. Binatilyo pa lamang ako nung kunin ako ni Marie bilang katiwala niya. Noon pa man, hindi ko nakitaan ang kalungkutan ng matanda. Isang bagay yun na kinahangaan ko sa kanya. Kahit na mag-isa na lamang siya sa buhay ay hindi niya seneryoso ang mga bagay-bagay na kinahihina ng kalooban niya. Matatag siya kung roon rin naman ang pag-uusapan. Para bang mayroon siyang laging hinihintay. Sa tuwing sasapit ang dilim ay madalas ko siyang nakikitang nakadungaw lamang sa bintana.
Baka ho talagang may hinihintay siya. Sansala niya.
Hinihintay? Wala akong nalalamang kaibigan niya. Ni lumabas sa bahay ay hindi niya magawa. Kung di ko pa siya tatanungin ay hindi pa niya ako kakausapin. Marahil ay hinihintay niya ang tamang oras o tamang panahon. O di kaya isang deadline? Aniya, tumitig ito sa kanya.
Isang deadline?
Nangunot ang mga noon niya. Marahin siyang napalunok. Isang palugit ng pagpapatawad at pagpapalaya ng isang pusong nagmamahal. Nakangiting wika niya.
Tama,
anito pagkuhan. Maaring nagpakita sa iyo si Marie dahil alam niyang maganda ang iyong kalooban niya. Marahil ay ikaw ang sagot sa kanyang maramihang katanungan na tanging ikaw lamang ang nakakaalam. May nabanaag siyang mga luha sa kilid ng mga mata nito. Kung ano man ang naging kasalanan niya, sana naman ay mapatawad na siya ng Panginoon at sa ganong paraan ay naging masaya ang kaluluwa niya kung saan man siya naroroon. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Sumunod din na pumikit ang kausap niya at sa isang iglapay-sabay silang ti ngunit time-time na panalangin, kapatawaran, pagpaparaya at pagmamahalang nilalaman ng panalangin niya. Kasama na roon ang kalayaan ng lahat ng taong nadamay. Sa kanyang isip ay nakita niyang magkayakap sila Dan at Marie habang nakangiti sa kanya. Maliwalas na ang mga mukha ng mga ito. Palatanda ang nakamit na ng mga ito ang kalayaang matagal na nilang minimiti. Simple lamang ang naging storyline ni Janice para sa istorya niya. Nakangiting mukha ng editor niya ang sumalubong sa kanya pagkalapag niya sa manuscript ng table ito.
You hit the deadline!
Biro pa nito sa kanya ng araw na yun. Pasalamat siya dahil bigla na lamang gumana ang laptop niya. Tila wala pa itong diferensya tulad ng inaakala niya. Hindi na rin niya kinailangan pang analisahin kung bakit siya ang kinausap nila Dan at Carlota. Isang bagay lamang ang sigurado niya at iyon ay ang lubos na panalangin niya sa may kapal. Umaasa siyang matatahimik na ang kaluluwa ng lahat. Para sa kanya ay ipagpapatuloy pa rin niya ang pagdarasal sa mga ito, lalong-lalo na ang tuluyang kalayaan ng kaluluwa ng dalawa, nina Marie at Dan.
Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.